Her begynder romanen Fossildronningen af Michael Mortimer. Den er indtalt for forlaget Modtryk af Peter Bøtger. Bogen er tilegnet ESEPIA. Her kommer der tre citater. Det første er Rachel Carson. Men eftersom mennesket er en del af naturen, så er hendes krig mod naturen uundgåeligt en krig mod hende selv. Det andet citat er fra Bibelen, Esajas bog, kapitel 11, vers 6. Og ulven skal gå hos lammet, panteren hvile hos kidet, kalven og ungløven græsses sammen. Og det tredje og sidste citat er af Oleg Kuznetsov, The Post-Human Era. Der findes et lysglimt af modsætninger mellem humanismen og bevarelsen af naturen. Vor tids forbandelse er, at ingen tør se det lys. Resumé. 24-årige Ida Nordlund studerer biologi på Karolinska Institutet i Stockholm. En decemberdag ringer Idas mormor Alma fra Moskva og beder hende om at deltage i Nobelfesten i Stockholm. Til festen træffer hun den russiske Nobelpristager Anatolij Ljubov. Han giver hende et brev fra 1700-tallet og en mærkelig sten, jomfrustenen, inden han uventet og under mystiske omstændigheder dør midt under festen. Ida ringer panikslagen til Alma, som beordrer hende til at skjule jomfrustenen og selv at holde sig væk fra politiet. Ida indser også, at nogen inden til festen er efter hende. Det er den russiske forsker Miranda og hendes medhjælper Vlad. Det lykkes Ida at slippe ud fra Nobelfesten med hjælp fra en ung læge, Paul Elmer. Morgenen derpå vågner hun i Pauls rækkehus, og hun indser snart, at han har misbrugt hende seksuelt. Desuden kan hun se i avisen, at hun er efterlyst for mordet på Ljubov, og at Miranda og Vlad er lige i hælene på hende. Hun forlader øjeblikkeligt Stockholm i Pauls bil og kører til Jämtland, hvor hun får hjælp af sin gamle nabo, Lasse. Under hele hendes opvækst var han som en ekstra far for hende. Han fortæller Ida, at Alma i mange år har arbejdet i et hemmeligt laboratorium i skoven. Hun har blandt andet forsket i, hvordan stråling påvirker blåvinge sommerfugle, og derudover i to gådefulde stoffer, solve og coagula. Alt dette har tydeligvis med jomfrustenen at gøre, og Ida indser, at Almas besættelse af stenen på en eller anden måde handler om Idas mor Eva, som har været forsvundet i mange år. Ida finder også ud af, at Alma bærer på en genetisk defekt, som hun pådrog sig som ung i den hemmelige sovjetiske forskerby Chelyabinsk 47. I Almas laboratorium finder Ida dokumenter og notater om Carl von Linné, Frank Sinatra, Johann Wolfgang von Goethe, Greta Garbo og Niels Bohr, som alle tilsyneladende har været i kontakt med jomfrustenen. Hun kan slutte sig til, at det var Carl von Linnés elev, Daniel Solander, der i 1769 på en rejse med James Cook og skibet Endeavour fandt den oprindelige sten i en grotte i New Zealand. Dengang gik stenen i fire stykker, og Solander havde kun to af dem med sig, da skibet vendte tilbage til London. Den ene sten sendte han til Linné, den anden beholdt han til sin død. De to andre sten har været forsvundet siden da, og det var højst sandsynligt to af Cooks sømænd, der tog dem. Under dramatiske omstændigheder og med politiet i hælene flygter Lasse og Ida nordpå op gennem Sverige, først i retning mod Finland og derefter Moskva, hvor Alma stadig befinder sig. På rejsen bliver de forfulgt og flere gange angrebet af måger, som tilsyneladende bliver stærkt påvirket og aggressive af stenen. Derudover virker det, som om jomfrustenen har en særlig effekt på ulve. I løbet af rejsen finder Ida ud af, at hendes mor Eva i årenes løb kan have forsøgt at komme i kontakt med hende via breve. Breve, som dog aldrig er nået frem til Ida. På vejen lykkes det Lasse at tyde det brev, som Ljubov gav Ida til Nobelfesten, og sammen høster de nogle flere hundrede år gamle flodperlemuslinger i en elv langt nordpå i det finske Lapland. Inde i muslingerne finder de flere små antikke smykker samt en guldnøgle med et slangemønster. Da Ida og Lasse køres ud på igen, havner de midt i en kulturfestival i den finske by Rovaniemi. Her viser det sig, at to mænd fra Stockholm er fulgt efter dem. Det er Paul Elmer, som er ivrig efter at få den iPad igen, som Ida fik med, da hun stjal hans bil, samt den afdankede romanforfatter Michael Mattsson. Michaels datter er død af leukemi, og han drives af bitterhed og hævngerrighed. Michael har, uden at vide det, selv været på sporet af jomfrustenen, lige siden han ved et tilfælde fik fat på Daniel Solanders ukendte rejsedagbøger. Han mener, at han på sigt vil kunne skrive en roman om Solander, en bog, som også skal give hans datter oprejsning. Paul og Michael konfronterer Ida og Lasse, men situationen udvikler sig, og i alt tumulten får Ida fat i Solanders dagbog, og det lykkes hende og Lasse at slippe fra deres forfølgere. Nu sætter de kurs mod Moskva. Efter en lang færd gennem Finland forsøger de at komme ind i Rusland på en hundeslæde tværs hen over en bundfrossen sø. Ude på isen bliver de jagtet af en flok ulve. Da Ida finder jomfrustenen frem, falder dyrene til ro, og endelig kan hun og Lasse kravle i land på russisk jord. Det lykkes dem at fremskaffe to falske amerikanske pas, og derefter bliver de kørt til en lille jernbanestation, så de kan rejse videre mod Moskva. Bucarón-distriktet El Chaco-provinsen i det nordlige Paraguay den 11. juli. Den mørkegrønne jeep stod og kørte i tomgang. Den holdt midt på den smalle vej, mens Stan McCauley rakte ind over kølerhjelmen og tørrede forruden af. De saltblandede stænk af lerjord og de døde insekter var til sidst tørret ind til en tyk film af skidt. Han var stoppet for at holde en kort pause og stod nu og knuppede med skjorteærmet, til det lykkedes ham at få en tilstrækkelig stor del af ruden nogenlunde ren. Næsten 2 timer på de her veje, tænkte han. Altså, hvorfor skulle alle de her byer ligge så forbandet afsides?